Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis, jūs klausotės laidos technologijų ritmu. Pirmoji naujiena šiandien apie švietimo technologijų pasaulio prognozes. Ar pasinaudosime pandemijos pamokomis? Švietimo ekspertas ir technologijų entuziastas Karlas Hukeris kasmet pateikia švietimo technologijų ir inovacijų, kitaip vadinamų EdTech prognozes būsimiems metams. 2021 laukiame su nerimu ir viltimi. Gal visgi švietimo technologijų pasauliui jie atneš kažką įdomaus. Štai kokių tendencijų, pasak Hukerio, reikėtų tikėtis šiais metais. Konferencijoms teks kliautis internetinėmis platformomis. Dėl pandemijos vienos konferencijos persikėlė į internetinės platformas, kitos buvo atidėtos ar visgi visai atšauktos. Organizatoriai dvėjojo, kuria kryptimi eiti. Nors gyvo bendravimo tikrai visiems stinga, tačiau panašu, kad be internetinių platformų konferencijos šiemet neišsivers. Tai galės būti pagrindinė konferencijos forma arba papildanti gyvus susitikimus. Elektroninis sportas taps įprasta sporto šaka. Kompiuterinių žaidimų sportas vis populiarėja, Jungtinėse valstijose įsigalėdamas net aukštųjų mokyklų čempionatuose. Elektroninio sporto įranga įkandama ne kiekvienam, tačiau varžytis gali visi nepriklausomai nuo lyties ar fizinių įgūdžių. Mokyklos neužmirš nuotolinio mokymo. Kai pagaliau sugrįšime į įprastą gyvenimą, kai kurie nuotolinio mokymo elementai galės puikiai į jį įsikomponuoti. Pandemija parodė, kad formos pakeitimas švietimui kartais gali būti į naudą. Tad galime laukti kontaktinio mokymo paįvairinimo nuotolinio mokymo elementais. Pavyzdžiui, tarp įprastinių dienų kartkartėmis vis įsiterps virtualaus mokymosi dienos. Oro kokybė klasėse virs prioritetu. Pandemija išties privers įvertinti klasių oro kokybės poveikį mokymuisi ir lankomumui. Įdiegus sėkmingą mikrobus naikinančią ir oro kokybę gerinančią sistemą, vaikai ne tik produktyviau mokytųsi, bet ir rečiau sirgtų. Žinoma, pasiteisinimų nelankyti pamokų irgi sumažėtų. Žmonės skubės džiaugtis. Pasibaigus pirmajam pasauliniam karui ir ispaniškojo gripo pandemijai, žmonės veržėsi linksmintis ir švęsti. Gali būti, kad panašaus reiškinio sulauksime antrojoje metų pusėje, kai pasijus vakcinų poveikis. Žmonės skubės keliauti, lankytis baruose ir pasinerti į kitas dabar nepasiekiamas pramogas. Švietimo srityje nebeliks 90% gyvų susitikimų. Iki pandemijos švietimo srityje virtualų susitikimai sunkiai skynėsi kelią. Visais atvejais nuo tėvų susirinkimų iki fakultetų posėdžių pirmenybė būdavo teikiama gyviems susitikimams. Tačiau pandemija net ir švietimo srity išmokys taupyti laiką ir susitikti gyvai tik tada, kai to iš tiesų reikia. Reikia tikėtis, kad pandemijos ir karantino atneštos pamokos padės mums augti ir kurti geresnį ateities švietimą bei visuomenę. Dirbtinio intelekto etikos garantų verta paieškoti rytuose. Neįtikėtinai spartus dirbtinio intelekto augimas kursto viltį, kad ši technologija padės išspręsti sudėtingiausias pasaulio problemas. Visgi nerimaujama dėl dirbtinio intelekto galių ir svarstoma, kaip į jo panaudojimą įtraukti žmogaus teisių apsaugą. Dėl šios priežasties bandoma kurti etinės dirbtinio intelekto vystymo ir taikymo gairės. Tačiau taisyklės atspindi jas kuriančių žmonių vertybės. Dauguma dirbtinio intelekto etikos gairių kuriamos vakaruose. Tad jose dominuoja tokios vakarietiškos vertybės kaip pagarba autonomijai ir individo teisėms. Visgi rytų ir vakarų atstovams būtų neprošal pasidalinti ir apsikeisti idėjomis. Juk dirbtinio intelekto plėtra apima visą pasaulį. Tad prie dirbtinio intelekto etikos gairių nebejotinai galėtų prisidėti budizmas. Šios religijos ir filosofijos įžvalgos apie etiką remiasi prielaida, kad visos gyvos būtybės siekia išvengti skausmo. Todėl geras elgesys reiškia apsaugojimą nuo kančios. Tuo remiantis etiškas dirbtinio intelekto panaudojimas turėtų būti orientuotas į skausmo ir kančios mažinimą. Tarkime, veidų atpažinimo technologija galėtų būti naudojama tik siekiant gerovės. Žvelgiant plačiau, technologijos panaudojimas siekiant diskriminuoti ar persekioti žmonės būtų neetiškas. Be to, budizmu paremta dirbtinio intelekto etika reikalautų nuolatinio tobulėjimo. Svarbiausia ne rezultatas, o pačios pastangos. Dizaineriai ir programuotojai privalėtų nuolatos stengtis, kad jų vystomos dirbtinis intelektas padėtų žmonėms išvengti kančios ir skatintų gerovę. Žinoma, svarbu ir tą užtikrinantys teisiniai bei politiniai mechanizmai. Dirbtinio intelekto etikos pagrindams būtina įvairovė, tad idėjų pasisemti vertėtų ir rytuose. O budizmo vertybės, atskaitomybė, teisingumas, atjauta, nesvetimos ir kitoms etinėms tradicijoms. Ką daryti, kad vaikai netaptų prokrastinacijos čempionais? Sėdėjimas iki vėlumos, mėginant paskutinę minutę užbaigti kabutėse netikėtai prispaudusius darbus. Tokia įpročio atidėlioti, kitaip dar vadinama prokrastinacija, pasekmės skaudžiai pažįstama ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Ypač įžengus į etapą, kai mokyklos užduotis tampa sudėtingesnės. Tad kaip jiems padėti mokytis efektyviau ir patirti mažiau streso? Deja, tobulos sistemos akimirksniu pagerinančios laiko valdymo įgūdžius ir sumažinančios prokrastinaciją nėra. Teks nusiteikti ilgam procesui. Pradėti vertėtų nuo darbo knygos ar planuotės ir paaiškinimo, kaip jie naudotis. Būtina aiškiai nurodyti, kasdien užsirašyti visus darbus ir jų atlikimo terminus. Tada reikia nuolatos aptarti užduotis ir jų įgyvendinimo stadijas. Pozityvus ir dalykiškas pokalbių prie planuotės tonas leis vaikui nebijoti jo savarankiškumu. Vėliau planavimo įgūdžiai pamažu ims vystytis ir suaugusiųjų pagalbos reikės vis mažiau. Prokrastinacija – suprantamas ir normalus elgesys. Tačiau vystant laiko valdymo įgūdžius, jis kels mažiau vargo. Pabaigai apie technologijų nesėkmes 2020 metais. Kas susimovė labiausiai? Praėjusiais metais nestigo ne tik susiskaldimo ir pandemijos atneštų vargų, bet ir technologijų pasaulio nesėkmių. CNET pateikė kasmetinį technologijų susimovimų sąrašą. Jie sugrupuoti į keletą kategorijų ir kaip niekada anksčiau atspindi praėjusių metų problemas. Klaidingos informacijos gausa. Facebook, Twitter ir YouTube tiesiog užplūdo klaidingą informaciją, dažniausiai susijusi su koronavirusu, 5G ir kitomis aktualijomis. Koronaviruso poveikis. Jis apėmė 5G su pandemija siejančias sąmokslo teorijas ir komplikuotus bandymus kurti kontaktų atsekimo programėlės. Quibi. Pavasarį pasirodžiusi srautinės transliacijos platforma susilaukė tik pašaipų ir galiausiai gruodį žlugo. TikTok plačiausiai nuskambėjo vis atidėliotas platformos pardavimo ir jos kontrolės įgyvendinimo sandoris Jungtinėse valstijose. Kibernetinis išpuolis prieš Twitter. Siekdami įtikinti žmones pervesti lėšų Bitcoino kriptovaliuta, kibernetiniai nusikaltėliai įsilaužė į Elono Musko, Billo Gateso, Barako Obamos, Kanye Westo ir kitų įžymybių paskyras ir paskleidė melagingą žinią. Nors įvykis buvo susijęs tik su pinigais, jis nemenkai išgąsdino ir privertė galvoti apie tvirtesnę paskyrų apsaugą. Zoom nuotykiai. Prasidėjus karantinui ir išaugus vaizdo konferencijų poreikiui, nė viena kompanija neišpešė tiek naudos kaip Zoom. Tačiau tuomet išryškėjo ir platformos saugumo spragos. Kai kurios jų buvo užlopytos, tačiau Zoom žavesys kiek priblėso. Ir pabaigai Apple. Daugelis sutrikdė kompanijos sprendimą sumažinti komplektaciją ir naujosius iPhone 12 serijos išmaniuosius pateikti be įkroviklio ir ausinių. Šurmulę sukėlė ir programinės įrangos atnaujinimo nepatogumai, galintys kelti ir saugumo problemų. Šį kartą tiek žinių iš technologijų pasaulio, jūs klausėtės laidos technologijų ritmu, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis, likite su Žinių radiju.